Jedan aktivista Demokratske stranke povređen je kada je grupa nasilnika danas pre podne napala članove te stranke koji su razgovarali sa građanima na beogradskoj opštini Zvezdara, saopštio je DS. Kamera je zabeležila i sam trenutak napada. Među napadnutim funkcionerima bili su Balša Božović, Nataša Vučković, Dragan Šutanovac i stranački aktivisti. Nataša Vučković u razgovoru za naš program ovako opisuje incident.
Tu se stvorila jedna grupa koja je počela nam da dovikuje, dakle, sve ono što se često upućuje Demokratskoj stranci, te tajkuni, te lopovi, te psovke, odnosno razne. I onda je počelo, dakle, napad na naše aktiviste koji su tu bili, na štandu sa nama, korišćenje flaša, slomljena jedna flaša i bacana krama i tako dalje.
Napad je prijavljen inspektorima na Zvezdari. U MUP-u kažu da njihovi pripadnici intenzivno rade na rasvetljavanju ovog napada. Srpska napredna stranka pozvala je nadležne državne organe da što pre identifikuju lica koja su na bilo koji način učestvovala u današnjem, kako se ističe, sramnom incidentu sa predstavnicima Demokratske stranke i da o tome odmah obaveste građane Srbije. Napad je osudio i pokret Dosta je bilo, Saša Radulović, koji upozorava da je fizički napad na troje funkcionera DS inspirisan atmosferom mržnje i nasilja prema političkim neistromišljenicima, citat koju kreira Aleksandar Vučić, kraj citata. Komanda sirijske vojske saopštila je da je u potpunosti preuzela kontrolu nad gradom Palmirom, navodeći da ova pobeda označava početak kolapsa Islamske države Iraka i Levanta, prenosi Reuters. U saopštenju koje je pročitano na sirijskoj televiziji tvrdi se da je ponovno osvajanje Palmire također pokazalo da su trupe sirijske vlade i njihovi saveznici jedina snaga sposobna da porazi terorizam u Siriji. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da se još uvek čuju pucnji u istočnom delu grada, ali da se najveći broj pripadnika IDIL-a povukao ka istoku. U borbama za Palmiru su uz sirijsku vojsku učestvovale i ruske vazdušne snage. Rusko ministarstvo odbrane navodi da su njihovi avioni prethodnog dana izveli 40 udara u kojima je ubijeno više od 100 islamističkih militanata. Palmira je pala u ruke IDIL-a u maju prošle godine. Militanti su uništili arheološka nalazišta i hramove stare više od 2000 godina. Italijanska policija uhapsila je Alžirca koga traži Belgija u vezi sa istragom oko lažnih ličnih dokumenata koje su koristili napadači u parijskim i briselskim napadima, javili su italijanski mediji, citirajući policijske izvore. Osumnjičeni Jamal Edin Ouali uhapšen je na osnovu evropske poternice u južnom regionu Salerno, navode mediji, a preneo je AFP. Kandidat za predsjedničku nominaciju Demokratske partije Bernie Sanders pobedio je u subotu na stranačkim izborima u tri američke države. Sanders je bio bolji od svoje protivkandidatkinje Hillary Clinton na Aljasci, Havajima i u državi Washington. Uprkos ovoj pobedi, levo orijentisani kandidat demokrata u ukupnom rezultatu još uvek kaska za Clintonovom. Ona je do sada osvojila 1234 delegata, a Sanders 956. Za nominaciju su potrebna 2383 delegata. Hrišćanski vernici koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara danas proslavljaju Uskrs. Papa Franja je u uskršnjoj poslanici sa centralnog balkona Bazilike Svetog Petra u Vatikanu pozvao svet da se oružjem ljubavi bori protiv zla, slepog i brutalnog nasilja posle napada u Briselu. Također je pozvao Evropu da ne zaboravi muškarce i žene koji streme ka boljoj budućnosti, sve brojnije migrante i izbeglice uključujući mnogobrojnu decu koja beže od rata, gladi, siromaštva i socijalne nepravde, prenosi Associated Press. Svečanu svetu uskršnju misu danas je služio beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u crkvi Svetih Ćirila i Metodija u Beogradu.